Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сьогодні у передачі порозмовляємо про рост апошнім часом зацікавлення місцевої історії. А у другій частці випуску узгадаємо білоруського літературознавцю і казачника Петра Васюченку. Перед мікрофоном Ярослав Іванюк. Добрий вечір. Книги про вёски Кутлы, Малеши, Шасталы чи Кожина над Локницей, выдадзеныя апошнім часам музеем Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах, паказваюць, што людзі ўсё больш цікавяцца мясцовай гісторыяй. Прычым не абавязкова трэба быць прафесійным гісторыкам, каб стварыць манаграфію сваёй вёскі. Дарафей Фіонік лічыць, што гэты рост зацікаўлення мясцовай гісторыяй выкліканы некалькімі фактарамі.
То бачыць з розных такіх прычын. Перадовсім адукацыя нашых людзей, часть людей з розных пакаленняў, так як тут бачым, правда, Андрэй Вавранюк Ільянович мае больш за 80 лет, Андрэй Петровіч Вавранюк 50 лет. Два розных пакалення людзей, і адзін і другі перадовсім любяць сваю малую бацькаўшчыну, і то першы варунак любіць месце свае. Далей пераложыць свае таленты і час, а часам і грошы на то, каб створити щось тривалого для її. І не тільки якби ограничуючися до видання однієї книжки і все. Бачимо, наприклад, Євгенка Семенюка з Григоровчів, що він кругом книги створює ще цілий світ такої діяльності, оживляння, активізування людей до чогось. Створення, так, капліча, яка упам'ятняє постать професора Бобровського, чи всі інші його такі культуротворчі діяння. Івона Жінкевич в Шасталах, вистави, споткання, популяризація, чи Ян Мінкевич, який створив монографію Котлов. Але для його вона відкрила ще дальшу перспективу і бадань над своєю історією, і поза своєю вьоскою поширання. Тепер ще одна причина, чому повстають монографії, то сум, смуток. Смуток по тим, що ті малі батьківщини, які є колись лічили, як кожно 500-700 людей там жило в найліпших часах, великі і малої кожино, тепер живе не цілих 100, а може і пару десятків людей. То є сум за тим, що одиходить, і люди хочуть утриваліті, хоча в такий спосіб тую малую батьківщину, яка я або з усім є пустая тепер, як некоторі вьоски, які є, не є атракційні туристично, омінають їх всякі шляхи, або є заселена в 80% людьми чужими для тієї землі, які в більшості своїх, хоч не всі, не понімають тих місцевих людей, не понімають і не хочуть, якби навіть війти. Є люди, які приїхали з кульш і навіть активізують місцевих людей, показують їм вартості своїх історій, але то велика меншість таких.
А чи про кожну вьоску, про кожну малую батьківщину можна написати книгу, можна створити монографію? Чи є для цього відповідна кількість криниць?
Криниці архівні знайдуться до кожної місцевості, бо за ті пару сотні літ їх створилося багато. Є місцевості більші, до яких відомо, що криніч буде більш, а є такі маленькі, як, наприклад, Ступники Колкожина. І тому автори вирішили, що ті матеріали, які при оказі про ступники вони теж знайшли, вложать до тієї книжки. Бо, як мені Андрій Вавренюк казав, що про ступники то певно ніхто не напише, бо там хат тепер, може, 5 є заселених. А було в історії теж там, може, 20, не більш. Бо то була така вьоска, яка цілий час вальчила свої права. То все в книжці тут цікаво описане. І коб створилася монографія, коб створилася книга, треба чоловіка відповідного. Тепер не треба думати теж категорії науковця. Бо науковець бачить, що монографія то повинна бути наукова, так? Повинна бути з приписами, збудована по принципах певних. A monografia to może być i literaturno-historyczna, może być i literaturna, i mastacka, bo to jest to, że przekaz obrazu tej małej baćkowszczyny, jak Iwona Zienkiewicz napisała rozkazy pro ludzi, pro mieścia, pro przyrodu. To jest tak samo wartostna kniha jak monografia Aleksandra Kirylka o Nowokornienie, naukowa, typowo naukowa, z bogatym materiałem takim dopomożnym. Korzyno jest takim pośrednim. Naukowy jest część, ta historia dawnia, XVI, XVIII wiek, bo wsio było pisane na bazie krynic z archiwów polskich, białoruskich, litowskich. A druga część to jest już pisana na bazie uspominów ludzi, genealogiczna część, bardzo ważna. Krynicy, nawet literaturna cząstka, tutaj jest wierszy Władimira Kuprianowicza, jaki koliś drukował się w Niwi, jaki zebrał to, że pieśni z Korzyna i okolic i zachował się jego rukopisny śpiewnik, daje bólsz jak 500 pieśniów. To, że jest multimedialny materiał, staram się jako w naszych książkach to, że takie wykorzystywać i temu znajdę tutaj odsyłki, QR-kody, gdzie można odtworzyć rozkazy i pieśni ludzi z Korzyna. Na przykład tu śpiewaje Maryja Denisiuk i Nina Pabreniuk, tu pieśni Maryi Denisiuk i Maryi Jakimiuk, ich posłuchać i ich rozkazów, które były zapisywane jeszcze w latach 90-tych, 2000-tych.
Pod znakiem pagoni.
Прожидаю, чи уже многие годы у Белостоку белорусский литератор Олесь Аркуш хотел в этом годе под час Конгрессу доследчика в Беларуси у Коуна зладить адмысловый панель, присвеченный творчей спадчине Петра Васюченки, який заучасно покинул наш свет амаль 5 годов тому. Оказалось, однако, что Конгрессу в этом годе не будет. Ale Aleś wyraszył nie zdawaться i zladził u Białostoku wieczaryną, u jakiej przyjęli udział nie tylko żyhary stolicy Podlaszcza, ale tak samo gości z Warszawy czy z Lublina. Na domku Alesia Arkusza postać Piotra Wasiuczenki zasługowuje osobliwego przyznania.
Петро Васюченка, по-перше, гэта класік полацкай літаратуры, і я яго люблю называць народным пісьменнікам крыўе. І, в прынцыпе, ён і сам сябе так называў, што ён пісьменнік крыўе, і пад тэрмінам крыві ён падразумяў полачыну, вот это падзвінне, і называў сябе крывічом. Але феномен Васюченкі ў тым, што гэта асоба такая вельмі шматпланавая. Па-перше, он вельмі славуты літаратуразнаўца, укладальнік шматлікіх анталогій, падручнікаў па літаратуры, па замежнай літаратуры, які ён складаў разам з Лявонам Баршчэўскім. Ну і па-другое, Васюченка выбітны празаік. Прычым ён аднойчы нават напісаў, што існуе, што мне вельмі падабаецца, я прыхільнік гэтага рэгіяналізму, што ён напісаў, што існуе полацкая літаратура, і гэтую літаратуру можна акрэсліць пэўна. І ён сярод гэтага называе адметнасцю літаратуры тое, што ў гэтай літаратуры заўсёды прысутнічае такі гумар. І он його називає кривіцьким гумором. І згадує тут і Вінцесія Вудрова, наприклад, і Владимира Орлова, і ягоная проза. Ён увогуле не шмат напісаў празаічных рэчаў, і, па-моему, яго не шмат кніжак, але шмат яшчэ не выдадзена па сённяшні дзень. Вось кнігазборы выйшаў гэты том, але гэта можа быць там пятая частка ягонай творчасці. Некаторыя тэксты, некаторыя творы тут вельмі ўрэзаныя. Ну і ён славуты напісаў тэкст, гэта Крыўская бібліятэка. Просто унікальны тэкст. Я намаўляю і дачку, і жонку, каб яны хутчэй падрыхтавалі цалкам гэтую кнігу. Ну, гэта будзе унікальна. Ну і па-трэцяе, Пятро Васюченка выбітны драматург. Разам з Сергеем Кавалёвым таксама шмат зрабілі яны разам у суаўтарстве. Ягоныя п'есы пераважна для падлеткаў, дзіцячыя п'есы, яны ставіліся вельмі актыўна ў Беларусі. І па-чацвёртае, ён казачнік, выбітны казачнік, ён аўтар казак пра паноў Заблоцкага і Кубліцкага, і гэта выйшла некалькі кніг.
Мы супра супрацоўнічалі з Петром Васюченко, потым сталіся сябрамі.
Драматург, літаратуразнаўца Сергей Кавалоў.
Пазнаёміліся мы ў часы тутэйшы, таму што і ён, і я ўдзельнічалі ў таварыстве тутэйшых. Абодва былі крытыкамі, ён больш пісаў пра прозу, пра драматургію, я пра паэзію. Сустракаліся часам на тутэйшых. Але сапраўдная знаёмасць і такое сяброўства пачалося, калі я прачытаў тры казачкі Петра Васюченкі пра кубліцкіх і заблоцкіх, надрукаваныя ў часопісе «Бярозка», і мне вельмі спадабаліся гэтыя героі. А я тады акурат пачаў займацца драматургіяй, і я прачытаўшы прапанаваў Пятру: «Давай напішам пра іх п'есу». Прычым, кажу, я мог бы і сам гэтую п'есу напісаць, але ўдваіх, па-першае, весялей пісаць, па-другое, у цябе такі стыль непаўторны, я б хацеў, каб гэта моўны стыль застаўся. І з 89-го недзе года пачаліся нашыя прыгоды з кубліцкімі, заблоцкімі. Мы разы прыдумлялі герояў гэтых, сачылі за лёсам гэтай п'есы. Калі мы напісалі, яна была спачатку на беларускім радыё выкананні купалаўцаў зроблена, потым на беларускім тэлебачанні, і вершы зонгі да тэлеспектакля пісаў Лявон Вольскі, такія вельмі забаўныя. Потым была прэм'ера ў лялечным тэатры ў Маладзечна, потым у тэатры Зніч у Галіны Дзягілёй, пастаноўцы Галіны Карбаўнічы. Ну і нарэшце ў 2012 годзе быў спектакль найбольш вядомы, напэўна, Ігара Казакова, кубліцкі, заблоцкі, якія паказвалі і ў Беластоку, і ў Любліне, адпаведна, і ў Беларусі. І так мы прыдумлялі гэтых герояў, спрачаліся часам, так жартаўліва крышачку сварыліся, яны нам сталіся так, як родныя. Памятаю, крытык Ганна Кісліціна пачала нас называць Пятром Кубліцкі і Заблоцкі ўжо таму. Мы там сварыліся: «Пятро, навошта ты дзеўку дрыпу выдаў замуж там без мяне, не за таго героя, за якога я хацеў?» І гэта, канешна, нас аб'ядноўвала. А яшчэ Пятро быў вельмі разумны чалавек, і гэты розум спалучаўся з пачуццём гумару такога, іроніі. У яго вельмі шмат розных гісторый, і з ім здараліся такія гісторыі. Ён умеў пра гэта вельмі цікава распавесці. Прычым ён называў гэты гатунак гумару полацкі іранізм. Ён іранізаваў і над іншымі людзьмі, і над сабой. А вось талент іранізаваць, жартаваць над сабой – гэта вельмі рэдкі талент. Мы умеем жартаваць над іншымі, а некаторыя вельмі крыўдзяцца, калі пачынаюць жартаваць. А Петро вельмі умеў і пра сябе дасціпнуць. У яго было вельмі шмат талентаў, і літаратуразнаўца, і крытыка, і драматурга, і празаіка, і дзіцячага пісьменніка. Я лічу, што ён недаацэнены як празаік, таму што яго апавяданні, там, напрыклад, «Аптэкаркі», там «Безаблачынка» – это папросту такая класіка. Але Петро быў з тых людзей, які не любіў займацца самарэкламай, не умеў прадаць, як кажуць, свой гэты талент ці сваю прадукцыю. Ён быў вельмі сціплы. Ну і таму, магчыма, гэта яшчэ надыдуць часы, калі літаратуразнаўцы ацэніць тое, што літаратуразнаўца напісаў як. Прычым бываюць выпадкі, калі там літаратуразнаўцы займуцца мастацкай творчасцю, і ў іх часам выходзіць, прабачце, графаманія. А Петро вот так спалучаў. Ён пісаў вельмі нешмат прозы, больш пісаў дзіцячай літаратуры, пісаў, прыдумаў жанры, як, напрыклад, такі петрогліфы. Можна сказаць, што от з наша пакалення тутэйшы, калі называць тыя людзі, якія рэалізавалі свае праекты, то ну сярод першых 10 асобаў то Петро напэўна будзе.
Успамін пра беларускага літаратуразнаўцу, празаіка, казачніка і настаўніка Пятра Васюченку канчае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Слухайце нас таксама заўтра а 18:45. Да сустрэчы ў эфіры.
Жоўтая лодка плыве між аблокаў, пахне мятай, салодка, салодка, далёка, далёка. Аб вялых пракосах дрэмле тиша святая, твае тёплые косы я неумелой рукой расплятаю и целую и шию, и локти, а во усім виноваты. Желтая лодка
солодкая мята. Рамонками белыми уплетаю их стежку в узкую, и ловлю ошалела горячие милые в усны, и целую шею и локти, а во усим виноваты. Желтая лодка, да и солодкая мята. Солодкая мята.